keräsivät.
Það var barn í dalum sem datt honum gat, en þar fyrir neðan og kindin satt. En þar fyrir neðan og kindin ljót, náði hún þó naumlega neðan í barns fót. Náði hún þó naumlega neðan í barn, dróðað út dyrnar og dustað yfir hjarn. Dróðað út dyrnar og dustað yfir fönn, ætlaði hún að úr því hriti ein lítil tönn. Ætlaði hún að úr því hriti augað blátt, kallaði með kæti svo hvað við að hátt. Kallaði með kæti, kindin mín góð, þetta hefur þú fyrir þín brekk og hljóð. Þetta hefur þú fyrir þín brekk og stát, maklegast væri að minka við þín grátt. Maklegast væri að minka við þín þrótt, ókindin lamdi það allt fram á nótt. Ókindin lamdi það á þeim stað, þangað til síðir að þar kom aður að. Þangað til síðir að þar kom aður einn, upptók hann barnið og ekki var hann seinn. Upptók hann barnið og inn í bæinn veik, en ókindin hafði sig aftur á kreik. Ókindin hafði sig ofan í fljót, barni það aflagði sín brekin ljót. Ókindar kvæðið enda svo hér, Sigríður mín litla, sjáðu nú að þér.
Takk að nú fyrir.